Новини Радіо Свобода.
Вітаю вас. Перед мікрофоном Антон Шульга. А коротко про головне. На Донбасі поранений один український воїн. Військомати анексованого Криму на понад 80% виконали план призову. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій 25 червня був поранений один український військовий, повідомив штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, підтримувані Росією, бойовики здійснили 23 обстріли позицій Збройних сил України. Противник продовжує порушувати перемир'я, час від часу застосовуючи міномети різних калібрів, йдеться в ранковому зведенні. Сепаратисти угруповань ДНР та ЛНР заявляють, що ситуація на лінії контакту сторін, цитата, має тенденцію до стабілізації. За цими даними, на окремих ділянках фронту тривають позиційні бої. Про припинення вогню на Донбасі домовлялися вже неодноразово, востаннє від 24 червня на час жнив, тобто до 31 серпня. Президент України Петро Порошенко анонсує протягом 2-3 місяців візит в Україну міністра оборони США Джеймса Меттіса і очікує на підписання низки оборонних угод між Україною та США. В інтерв'ю українським телеканалам Порошенко також заявив, що під час його зустрічі у Вашингтоні було підтверджено, що питання щодо постачання в Україну оборонної зброї спробують вирішити до кінця бюджетного року, який триває до жовтня. Військомати анексованого Криму на понад 80% виконали план весняного призову до російської армії. Станом на 23 червня понад 1,7 тисячі кримчан прибули для продовження військової служби, повідомляє прес-служба Південного військового округу Міністерства оборони Росії. Управління Верховного комісара ООН з прав людини вважає, що Кремль порушує міжнародні норми, викликаючи жителів анексованого півострова на військову службу до Збройних сил Росії.
Міжнародна тема.
Внаслідок перекидання на шосе в Пакистані цистерни з паливом і вибуху загинули 152 людини, десятки людей поранені. Цистерна перекинулася, коли водій втратив контроль над автомобілем на автомагістралі, розташованій на відстані близько 100 кілометрів на південний захід від міста Мултан. Багато людей зібралося там. Ми говорили, щоб вони залишили місце, бо може статися вибух. Приходили люди з нашого села, серед них був син мого двоюрідного брата. Мій двоюрідний брат пішов туди, щоб шукати сина, але ніхто з них не повернувся, розповів свідок трагедії на ім'я Асім. Поліція намагалася оточити район розливу легкозаймистої речовини, але значна кількість місцевих жителів не дали цього зробити, намагаючись зібрати паливо. Іранська влада заарештувала щонайменше 50 людей, підозрюваних у зв'язках із, як указано у повідомленні, терористичними угрупованнями в західній провінції. Арешти відбулися після атак 7 червня у столиці Ірану. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
7:03 у Києві. Ранкова Свобода понеділка, 26 червня. Запрошую вас до спілкування. Я, Юрій Матвійчук, впродовж наступних півтори години пропоную говорити про таке. Макрон приймає Порошенка після Путіна.
Було б странно відпихнутися від тих політичних діячів в Європі, які хочуть розвивати многопланове співпрацю з Росією.
Нормандський квартет на тлі так званого хлібного перемир'я на Донбасі. І сьогодні день підтримки жертв катувань, що бойовики роблять з українськими полоненими на Донбасі.
В них тушать недопалки, їх сажають на ціпок собачий або в собачу клітку на багато-багато днів.
Як зустрічали Путіна в анексованому Криму, що потрібно знати кримчанам про призов до лав Збройних сил Росії, як сьогодні в Росії та анексованому Криму сприймають кримсько-татарський прапор, про це з 8 до 10 години йтиметься в ток-шоу Павла Казаріна на радіо «Крим Реалії». Слухайте і дивіться нас на каналі YouTube «Радіо Свобода» і долучайтесь до розмови телефоном 490-2905, код Києва 044.
Зустрічаймо новий день разом! Ранкова Свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується. Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій. Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Сьогодні президент України Петро Порошенко здійснить робочий візит до Франції. Його прийме французький лідер Еммануель Макрон. Також з Порошенком поспілкуються прем'єр-міністр Франції Едуард Філіп та інші французькі політики, в тому числі і голова Сенату Франції Жерар Ларше. На відміну від президента США Дональда Трампа, Макрон зустрінеться з українським лідером вже після аудієнції з господарем Кремля Володимиром Путіним. Причому Путін став лише третім іноземним лідером за останні 10 років, якого прийняли у Франції у Версальському палаці, колишній резиденції французьких королів. А Порошенка запросили до Єлисейського палацу. Водночас на адресу Трампа критики досі висувають звинувачення, що той нібито готовий до зайвих поступок стосовно Росії. А от щодо Макрона, цього експерти не кажуть. Москва робила ставку на останніх президентських виборах на противників Макрона, а тому в нового глави Франції міг сформуватися особливий погляд на політику Росії. Далі про це говоритимемо з експертом фонду «Майдан закордонних справ» Олексієм Куроп'ятником. Вітаємо вас, пане Куроп'ятник, нас на зв'язку.
Вітаю вас, добрий ранок.
Доброго ранку. Отже, Еммануель Макрон приймає Петра Порошенка не у Версальському палаці, не так, як Путіна. Взагалі це наскільки важливо, що президента України не удостоїли такої честі?
Насправді все навпаки. Єлисейський палац – це є резиденція президента Франції, і саме туди відбуваються офіційні та державні візити. А що стосується Версаю, то це просто музейний комплекс, і насправді Путін 29 травня там був разом з відкриттям, або з нагоди відкриття виставки з 300-ліття встановлення дипломатичних відносин між Францією і Росією ще за часів Петра І. От і все.
Тобто цьому не треба приділяти такої значної уваги. Але те, що Порошенко зустрічається з Макроном вже після зустрічі президента Франції з Путіним, наскільки є важливим цей факт? Тому що коли Порошенко їхав на зустріч до Трампа, особливо наголошував і сам глава української держави, і експерти, що Порошенку вдасться зустрітися з Трампом раніше, ніж Трамп з Путіним. В даному разі бачимо навпаки, наскільки це міняє розклад сил?
Насправді це ніяк не міняє розклад сил. Є у кожного голови держави свій розклад зустрічей, про які домовляються Міністерство закордонних справ, в залежності від того, який порядок денний. Макрон зустрівся з Путіним ще в травні, і про це просто домовлялося Міністерство закордонних справ або країн наперед. Був певний порядок денний, і це було домовлено значно раніше. Ще, судячи з чого, це було домовлено навіть раніше, ніж завершився другий тур виборів. А що стосується Трампа, то так само йшли перемовини, і ще з початку року було відомо, що зустріч відбудеться саме під час зустрічі групи Великої Двадцятки у Гамбургу. От і все.
Ну, а має от в дипломатичній практиці така черговість зустрічей якийсь символізм, значення, а можливо навіть і на змісті цих зустрічей позначиться?
Насправді все залежить від того, який порядок денний і які теми обговорюють лідери. Ці теми готуються наперед відповідними службами, як в адміністраціях президента одного та іншого, так і Міністерством закордонних справ. Якщо зустріч готова і є про що розмовляти і домовлятися про якісь домовленості, які вже погоджені на експертному рівні, то тоді є сенс. Якщо немає, то сенсу зустрічатися і це буде просто символічний жест, то такі зустрічі також і відбуваються в залежності від того, як ставляться країни один до одного. Скажімо, ну треба надати підтримку новому лідеру от такою зустрічю, яка має значення переважно для журналістів. Для змістовного наповнення вона зустрічі немає, але інколи держави йдуть один одному на зустріч для того, щоб підтримати лідерів, так би мовити, свого рівня. свого партнера. От і все.
Ну, от знову ж таки, згадуючи переговори Путіна з Макроном, після тих переговорів на спільній прес-конференції глава Єлисейського палацу фактично назвав тоді російських журналістів з Russia Today провокаторами і агентами впливу. Путін, який стояв поруч, в принципі, проковтнув це і нічого не відповів. Водночас наведу фрагмент виступу президента Росії Володимира Путіна, коли він на тій же самій спільній прес-конференції з Еммануелем Макроном відповів на запитання, чи не робила ставку Росія на французьких виборах саме на Марін Ле Пен.
По поводу приема в Кремле госпожи Ле Пен. Она не первый раз приезжала в Москву. Я не считаю, что ее взгляды, касающиеся сохранения идентичности европейских народов, касающиеся укрепления суверенитета европейских стран, лишены всякого основания и являются бессмысленными. Я так не думаю. Мы готовы принять вообще любого человека. Всегда. Но если госпожа Ле Пен попросила нас о встрече, почему мы должны мы отказывать? Тем более, и вот это самое главное для нас, что она публично всегда занимала позицию на развитие отношений с нашей страной. Было бы странно отпихнуться от тех политических деятелей в Европе, которые хотят развивать многоплановое сотрудничество с Россией. Вот и весь ответ. Но это совсем не значит, что мы пытались как-то повлиять на выборы. Да это и невозможно. Мы же прекрасно отдавали себе отчет в реалиях политической жизни во Франции. Вы думаете, что мы не знали опросов общественного мнения, не понимали, что происходит, не понимали, у кого, за кем предпочтение большинства французов. Но мы это все прекрасно видели и понимали. Но и последнее. В таких вопросах мы же не дети, правда?
Ну, ось такий коментар Володимира Путіна. Нагадаю, з нами на зв'язку експерт фонду «Майдан закордонних справ» Олексій Куроп'ятник. Власне, от що можна говорити зараз про внутрішньополітичну ситуацію у Франції? Те ж саме Марін Ле Пен, інші путінофіли, євроскептики, вони здатні зараз на реванш, на якісь яскраві акції протесту, можливо, перемогу на муніципальних виборах тощо?
Ну, от зараз якраз пройшли два тури виборів до нижньої палати парламенту Франції, Національної асамблеї. І ми бачимо, що ультраправі і ультраліві, ну, в даному випадку ультраправі Марі Ле Пен, підтримка населення до партії «Народний фронт», яку очолює Марі Ле Пен, суттєво знизилася у порівнянні до того, яку підтримку вона отримала під час другого туру президентських виборів. Це свідчить про те, що насправді серйозного спротиву приходу Еммануеля Макрона до влади у Франції не було. І якщо був певний протест проти особистості, таких як Франсуа Фійон, який вибув з гонки, хоча усі сподівалися, що саме республіканці прийдуть до влади, Ніколя Саркозі вибув. Ну, сам навіть Франсуа Оланд не був, не очолював вибори від соціалістів, які на той період ще декілька місяців тому очолювали Францію. Це просто свідчить про те, що насправді у Франції відбуваються дуже складні процеси. Вона поступово скатується у конституційну кризу. У Франції дуже великий рівень безробіття, в середньому 10%. Це значно вище, ніж найближчі її економічні конкуренти – Сполучені Штати та Німеччина. Дуже серйозно відбувається на внутрішньополітичній ситуації напруга в соціальній сфері, іммігранти. Хоча у порівнянні, скажімо, до той же Німеччини, вона прийняла намагато менше іммігрантів з колишніх своїх, до речі, колоній. Тобто люди прибули до Франції не зовсім чужі до французької культури, як політичної, так і загальної. Тобто у Франції відбуваються складні процеси.
Ну, такі складні процеси, мабуть, і в Україні. От чи знайдуть порозуміння президенти двох держав на цьому тлі? Чи навпаки ці внутрішні проблеми Франції відсунуть на задній план вирішення українських проблем або втручання в їх вирішення?
Насправді тут от яке питання. Політична система України побудована дуже подібно до того, як побудована політична система П'ятої Французької Республіки 58-го року. І наші конституціоналісти пишаються тим, що наша конституція дуже подібна і фактично за модель була взята саме французькою конституцією. А зараз ми бачимо, що той рівень, скажімо, відповідальності політичної еліти, які наразі є у Франції, стосовно того, як ставитися до процесу глобалізму, до переносу робочих місць в треті країни Південно-Східної Азії. От він привів до того, що французький середній клас убожує поступово. Але я не думаю, що під час зустрічі з Макроном Порошенко буде обговорювати саме конституційну кризу в Україні і у Франції. Я думаю, він буде говорити про інші речі.
Про які саме? Наприклад, ми знаємо, що після цих переговорів очікується на цьому ж тижні телефонна розмова в нормандському форматі лідерів країн. Яка зараз роль Франції у цьому форматі? Тому що Макрон фактично нова особа в цій четвірці. То свого часу на президента Оланда було чимало нарікань критиків і експертів. Як в цьому? Я думаю, що сьогодні, і певно ви погодитеся зі мною, що Порошенко і Макрон обов'язково говоритимуть і про нормандський формат, чи не так?
Я думаю, що це буде основна тема, яку буде піднімати президент Порошенко, саме нормандський формат. Але ми маємо розуміти, про що йдеться. По-перше, соціалісти були одні, а ми кажемо про попередника Макрона, Франсуа Оланда. Вони були одні з небагатьох політичних сил в Європі, які взагалі прихильно поставилися до самої ідеї врегульовувати ситуацію на Донбасі і в Криму. Ну, по-перше, в першу чергу туди було на Донбасі. Це раз. По-друге, якщо прийшли республіканці або Саркозі, або Франсуа Фійон, скоріш за все, вони ставилися не дуже прихильно взагалі до самого наміру проводити переговори і брати участь у нормандському форматі. То в цьому сенсі прихід Макрона з його новою політичною силою для нас, в принципі, позитивне явище. Інша справа, який буде змістовний контекст цієї зустрічі. Справа в тому, що сам нормандський формат він обговорює, наскільки шляхи врегулювання, скільки шляхи реалізації мінських домовленостей, які самі по собі привести до нормалізації ситуації не можуть наперед. І про це казали і в адміністрації президента Трампа, що ми, в принципі, згодні підтримати якісь інші формати, які, якщо його запропонує українська сторона. Я думаю, що під час цієї зустрічі і Макрон спитається у нашого президента Порошенка, чи може є якісь інші формати і якісь інші ідеї з боку банківської для того, щоб все ж таки знайти більш результативні або ефективні шляхи врегулювання, тому що в мінському форматі це зробити неможливо. Але я не думаю, що українська сторона запропонує щось радикально конструктивне і ефективне для того, щоб припинити цей конфлікт. Тому що ми перебуваємо в такому колі. З одного боку, Україна вийшла з правового поля, не виконала закон України про оборону. А з другого боку, не видно політичної волі знову вводити Україну в праве поле, яке існувало до моменту початку агресії Російської Федерації на українських землях.
А Макрон може запропонувати якийсь новий формат або принаймні висловити якісь свої пропозиції?
Справа в тому, що Макрон представляє себе одного з представника Європейського Союзу. Європейський Союз – це торгівельний, митний союз, успіхи якого вимірюються обсягами торгівлі. Тому там існує, це не НАТО. І в даному випадку Макрон буде шукати якийсь баланс інтересів з одного боку України в плані захисту цінностей, а з іншого боку інтереси французької економіки, яка зараз в занепаді. У французів найбільший борг з усіх країн Європейського Союзу, і на сьогоднішній день він постійно збільшується, і немає ніяких перспектив з тим, щоб країна не поринула у кризу, яка нагадує грецьку.
Але все-таки, якщо...
Це я в плані можливих санкцій стосовно Росії. Тобто для Франції це вкрай невигідно. Очевидно, буде йти розмова про те, що якщо ми продовжуємо підтримувати нормандський формат в плані врегулювання і наполягаємо на виконанні умов, то це буде, скоріше все, не тільки з російської сторони, а й з української, оскільки має проглядатися якийсь певний реалістичний результат в результаті, як наслідок економічних санкцій.
І знову можуть постати політичні вимоги виконання мінських пунктів?
Ну, які можуть бути особливо політичні вимоги, якщо йдеться про це переважно, щоб надати економічний тиск на Російську Федерацію? Очевидно, буде певний якийсь тиск і на Україну.
Угу. А от дивіться, якщо подивитися на ситуацію в Європі, Німеччина восени і Ангела Меркель очікують виборів. На Британію чекає втілення Брексіту конкретних кроків. Трамп в Сполучених Штатах також чимало внутрішньополітичних проблем, йому не дають змоги сконцентруватися на зовнішній політиці. В цій ситуації Макрон, ну, стає своєрідним лідером західного світу, як стверджують деякі його прихильники. Ви поділяєте таку думку?
Це було б це насправді так, якби Франція залишалася успішно розвиваючою країною з ефективною економікою. А правда полягає у тому, що Франція зараз перебуває у глибокій кризі, в першу чергу економічній. І політика глобалізації привела до того, що соціальні протиріччя в самої країні сильно загострилися внаслідок того, що людям, які без дипломів, офісні співробітники, кваліфіковані робітники на підприємствах, які позакривалися, їм немає де працювати і треба якось вирішувати питання по створенню робочих місць. І для Макрона це величезна проблема. Якщо він не вирішить питання, от зараз він починає з лібералізації ринку праці. А що таке лібералізація ринку праці? Це значить, що подовжується робочий тиждень з 35 годин буде там годин 40. Це продовжиться термін. Або збільшиться термін, коли люди виходять на пенсії, це будуть скорочені соціальні програми, термін або умови звільнення з підприємства з 2 років, як на сьогоднішній день, будуть скорочені там до місяця. І, звичайно, це викличе величезне незадоволення у французів, які звикли до соціальних програм допомоги, які дуже нагадують наш соціалізм періоду Радянського Союзу.
Може, якраз Я думаю, що непопулярні кроки у внутрішній політиці Макрон зможе компенсувати успіхами на зовнішньополітичній арені?
Це було б насправді дуже добре, але Макрон чітко розуміє, що підтримуючи нормандський формат, навряд чи він зможе досягти якихось успіхів. Тому що нормандський формат, який передбачає підтримку мінських домовленостей 2, це гра в довгу, яка фактично передбачає, що Україна свою частину зобов'язань виконувати не буде.
Зрозуміло.
В той частині, яка йдеться про зміну конституційного ладу, фактично конституційного устрою країни, надання 2 регіонам абсолютно непропорційних автономних повноважень. Звичайно, це зруйнує країну, але мінські домовленості підписані нашими керівниками, і, звичайно, вимагати тільки від Росії виконання їх буде абсолютно нерозумно і неефективно. А банківська наша ніяких інших форматів не пропонує, тому що це є той самий формат, за яких українська політична група, яка прийшла після Майдану, може триматись при владі.
До теми нормандського формату.
Ми маємо таке коло, по якому ми ходимо вже 4-й рік.
До теми нормандського формату і наступних переговорів ми ще повернемось в нашій програмі. Дякую. На зв'язку з нашою студією був експерт фонду «Майдан закордонних справ» Олексій Куроп'ятник. А зараз маємо на зв'язку кореспондента радіо «Свобода» у Франції Євгенію Руденко. Доброго ранку, Євгенія.
Доброго ранку.
Коли саме очікується зустріч Макрона і Порошенка?
Об 11-й ранку за Парижем, об 12-й за Києвом. Графік дуже насичений. Після зустрічі з президентом Макроном планується прес-конференція обох лідерів, а потім Порошенко зустрічатиметься з лідером парламенту національних зборів і прем'єр-міністром Едіар Філіпом. Тобто Порошенко зустрічатиметься з чільними керівниками усіх гілок державної влади. А після цього він вирушить до пам'ятника Ані Ярославні у містечко Сен-Ліс, це неподалік від Парижа. Саму королеву Франції французи називають Анди Кієв, тобто Анною Київською, але росіяни наполягають, що вона Анна Руська, її особистість є частиною російської історії, про що говорив і президент Путін під час свого нещодавнього візиту до Франції.
А в самій Франції як коментують сьогоднішній візит Порошенко? Порошенка, певно, все-таки менше уваги приділяють, ніж візиту Путіна свого часу?
Так, наразі набагато менше, все ж таки це ще візит сам по собі ще не відбувся, але наразі французькі медіа або взагалі не повідомляють про цей візит, або пишуть такий коротенький анонс. Але візит Путіна все ж таки був дуже символічний, він був присвячений 300-річчю встановлення дипломатичних відносин. Це була така знакова ювілейна подія, яка не відображує фактично рівень сучасних стосунків країн. Зокрема, Макрон, наприклад, приймав Путіна вже не в Парижі, а в Версалі, де і була підписана ця угода. В цьому теж був символізм. І крім того, тоді у Путіна не було зустрічі ні з прем'єром, ні з спікером парламенту.
Ну, власне, ми бачимо, що Макрон сенсаційно переміг на президентських виборах. Його політична сила перемогла на виборах парламентських. Чи все так у внутрішній політиці складається добре в Макрона? Бо щойно ми говорили з експертом Олексієм Куроп'ятником. Він каже, що економічна ситуація і соціальні питання, які потребують вирішення, потребують також непопулярних кроків від Макрона.
Так, саме так. Насправді всі очікують цих кроків від Макрона, але все ж таки віддали, знаючи про це, віддали за нього голос більша, абсолютно переважна більшість французів. Тому наразі ця така макроманія, яку називають, вона досі триває. От, але всі дуже уважно спостерігають за діями президента. І враховуючи ці його обіцянки, це змінити трудове законодавство і значно скоротити кількість державних службовців та інші, ну, всі в нього такі доволі жорсткі економічні закони, тому ситуація насправді може вже за кілька місяців кардинально змінитися. Бо зараз ще літо, такий період відпусток. Люди, так, французи зайняті вже такими іншими проблемами, більш приємними, ніж політика. Однак вже до зими ця безпрецедентна така любов французів до президента може кардинально змінитися. І ми знаємо взагалі всі, що від любові до ненависті один крок. Тож все може буквально за кілька місяців змінитися, але прогнозувати це дуже важко.
І певно ж за цими кроками Макрона дуже уважно слідкують його політичні супротивники. Зокрема, яким є зараз вплив у Франції от пропутінських політиків, які на цих виборах зазнали поразки?
Ну, російські впливи у Франції значно зменшилися з приходом Макрона. І взагалі всі проросійські політики, вони зазнали поразки фактично на президентських виборах, якщо ми говоримо про Марін Ле Пен. І Франсуа Фіон, хоч він не був таким проросійським, але все ж таки він вів таку лінію ближче до Росії. Але якщо говорити про президентські, це було вибори. А якщо про парламентські, то Марін Ле Пен, вона... Її політична сила, знову ж таки, отримала дуже мало місць. Вона сама ледь-ледь, але до парламенту все ж таки увійшла. Вона там намагатиметься, напевно, псувати нерви більшості, однак реальних важелів впливу на політику вона зараз абсолютно не має.
От щодо пропутінських політиків у Франції, «Європейська правда» інформує з посиланням на французьку пресу, що група французьких депутатів місцевого рівня збирається вирушити до окупованого Донецька. Йдеться про депутатів, що представляють департамент Буш-Дюрон в регіоні Прованс. Метою візиту є, цитата, «підтримка російської армії, яку постійно бомбардує Україна, незважаючи на мінські домовленості». Кінець цієї цитати. Женю, взагалі ця новина відома у Франції?
Знову ж таки, не я побачила цю новину лише от в регіональній малесенькій газетці «Ля Прованс». От не обговорюють, звичайно ж, це подію. Все ж таки це представлені, хоч там представлені різні сили, там і республіканці, і «Вставай, Франц», тобто багато різних сил представлені. Водночас це такі маргінальні політики, вони абсолютно не представляють точку зору всієї Франції, і я майже впевнена, що після цього візиту, якщо він набере якогось розголосу, то потім Міністерство закордонних справ повідомить про те, що це не відображає загальну лінію Франції. І, зокрема, підкреслюючи це візитом Порошенко і прийомом Порошенка у Парижі сьогодні. Угу.
Що ж, дякуємо тобі, Євгенію. Чекатимемо нових повідомлень про перебіг візиту президента України Петра Порошенка до Франції. Нагадаю, це була Євгенія Руденко, кореспондент Радіо Свобода у Франції. А наступні півгодини ранкової свободи ми присвятимо ще одній зустрічі Порошенка і Макрона, але телефоном із залученням президента Росії Путіна і канцлера Німеччини Меркель. Саме про телефонну розмову в нормандському форматі говоритимемо наступні півгодини.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранений один український воїн. Порошенко очікує на візити кількох західних високопосадовців в Україну. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій 25 червня був поранений один український військовий, повідомив штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, підтримувані Росією, бойовики здійснили 23 обстріли позицій Збройних сил України. Сепаратисти угруповань ДНР та ЛНР заявляють, що ситуація на лінії контакту сторін, цитата, має тенденцію до стабілізації. За цими даними, на окремих ділянках фронту тривають позиційні бої. Українська сторона спільного центру контролю і координації режиму припинення вогню попереджає про можливі провокації з боку підтримуваних Росією бойовиків з метою зірвати перемир'я та скомпрометувати Збройні сили України. У прес-центрі штабу АТО 25 червня заявили про знешкодження диверсійно-розвідувальної групи бойовиків у зоні бойових дій на Донбасі 24 червня. Українська сторона СЦКК вважає, що, цитата, це лише початок активізації дій незаконних збройних формувань, які надалі можуть привести до суттєвого загострення ситуації. Підтримувані Росією бойовики наразі цих заяв не коментували. Президент України Петро Порошенко заявляє, що у липні з візитом в Україну прибуде держсекретар США Рекс Тілерсон і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Порошенко також нагадав в інтерв'ю українським телеканалам, що у липні в Києві відбудеться саміт України-ЄС за участю керівництва Євросоюзу. На саміті України-ЄС, який відбудеться в липні, ми святкуватимемо завершення ратифікації, і з 1 вересня ця надзвичайно важлива стратегічна угода з ЄС вступить у дію, переконаний президент України. Саміт України-ЄС запланований на 13 липня.
Міжнародна тема.
Опитування на виході з виборчих дільниць в Албанії показують, що владна соціалістична партія здобуває більшість у парламенті країни. Посилаючись на екзит-поли, телекомпанія Ora News 25 червня спрогнозувала, що соціалісти прем'єр-міністра Еді Рами здобудуть від 45 до 49% голосів, чого буде достатньо для здобуття від 71 до 75 місць у парламенті, що складається зі 140 депутатів. Албанія отримала статус кандидата в ЄС у 2014 році, однак євроінтеграційний рух сповільнився через відсутність реформ, у тому числі і щодо виборчого процесу. У Туреччині поліція в Стамбулі завадила активістам провести заборонений марш за права ЛГБТ. Організатори маршу пообіцяли пройтися на центральній площі Таксім, попри заборону проводити гей-парад. Силовики не дозволили групам людей перейти на проспект Істіклял, де організатори планували провести мітинг. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Переговори в нормандському форматі. Який від них сенс? Саме цій темі ми присвячуємо наступні півгодини ефіру «Ранкової свободи». Я Юрій Матвійчук. Вітаю всіх, хто долучився до нашої аудиторії. Слухайте і дивіться нас на YouTube-каналі «Радіо Свобода» в мережі інтернет. І телефонуйте до нашої студії 490-29-05, код Києва 044.
Зустрічаймо новий день разом! Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується. Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій. Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Отже, сьогодні відбудуться переговори президентів України і Франції Петра Порошенка і Еммануеля Макрона. І також цього ж тижня відбудеться телефонна розмова в нормандському форматі. Про це повідомив президент України Петро Порошенко під час спільного брифінгу з головою Європейської ради Дональдом Туском. А Франція, член нормандського квартету, також від 24 червня мало діяти так зване хлібне перемир'я на Донбасі. Чи здатен нормандський квартет і мінський процес посприяти тому, що на сході України нарешті встановиться справжнє перемир'я, чи всі ці квартети і переговорні майданчики є лише можливістю для нескінченних консультацій, в той час як на Донбасі майже щодня продовжують гинути люди? Про це ми говоримо далі в прямому ефірі з військовим експертом Олегом Ждановим і також політичним експертом Григорієм Перепелицею. Вітаю вас, панове, в нас на зв'язку.
Доброе утро.
Перш за все, пане Жданов, до вас запитання. Як би ви могли оцінити перебіг так званого хлібного перемир'я на Донбасі, яке мало початися 24 червня? От і сьогодні вранці штаб АТО повідомляє, що бойовики продовжують порушувати перемир'я, час від часу застосовуючи і міномети різних калібрів. Минулої доби один український воїн був поранений. Також раніше повідомлялося про знешкодження диверсійно-розвідувальної групи бойовиків, а в українська сторона в спільному центрі координації контролю попереджає про можливі провокації з боку бойовиків з метою зірвати перемир'я.
Ну, я считаю, что перемирие не может наступить. Почему? Потому что нет рычагов влияния на сепаратистов с нашей стороны для того, чтобы они это перемирие поддержали. И нет никаких причин для того, чтобы его поддерживать. Если наступит перемирие, сразу же на позиции смогут ездить наблюдатели ОБСЕ. Они увидят, какая техника там стоит, какие силы занимают оборону. То есть то, что не выполняется Минские соглашения. Как только туда приедут наблюдатели ОБСЕ и установится перемирие, станет вопрос переговорного процесса. И, соответственно, надо будет садиться за стол переговоров. Это недопустимо для российской стороны, которая является главным организатором всех боевых действий на востоке Украины. Поэтому я не вижу оснований для того, чтобы боевики соблюдали перемирие. Тем более, что они же хлеб не сеют, и они же хлеб не убирают. Они получают, с одной стороны, продукты питания со стороны Украины от нас, на основании той же постановления Кабинета министров о поставках товаров первой необходимости на временно неподконтрольной территории. И они получают поддержку, полную поддержку, в том числе и продовольственную, со стороны Российской Федерации. Поэтому их вопрос урожая не волнует абсолютно.
Пане Перепелисе, от пан Жданов сказав, що немає важелів впливу України на бойовиків. В той же час Україна не може в прямому бойовому зіткненні перемогти бойовиків, а ми розуміємо, що за ними стоїть російська армія. І справжнє, не на папері завершення війни на Донбасі залежить передусім від однієї людини, від Володимира Путіна. Чи має Захід важелі примусити Путіна до миру на Донбасі? Зокрема, Захід в особі членів нормандського формату. Еммануель Макрон, Ангела Меркель, можливо, Дональд Трамп, який заявляв про участь також Сполучених Штатів у врегулюванні.
Ну, якби Захід мав такі засоби, він вже давно би застосував ці засоби. Питання в тому, що вони не можуть вплинути на Путіна, і ці постійні засідання в нормандському форматі, вони показують, що це тільки нормандський формат – це просто майданчик для бесіди і порівняння позицій. Тому ми бачимо, що війна на Донбасі, мінський процес, нормандський формат – це абсолютно різні процеси, які не перетинаються один з одним. Якщо ми хочемо зупинити війну на Донбасі, нам треба змінити співвідношення сил на фронті. Коли українські війська будуть мати стратегічну перевагу на цьому фронті, і тоді створяться умови російської сторони відмовитись від активних бойових дій, або принаймні йти на певні поступки. Луцьк. Поки ж ми віддали всю цю стратегічну перевагу російській стороні, ведемо пасивну оборону, ми створили всі умови саме для того, щоб Росія вела активні бойові дії і отримували з цього як політичний, так і військовий зиск, оскільки ми бачимо, що кожного дня ми несемо втрати. При такому мінському процесі, коли нашим військам забороняється застосовувати у відповідь артилерію, важкі озброєння, ми не ведемо активної оборони, тому противник не несе жодних втрат, практично серйозних. Більше того, ми ще забезпечуємо їх економічно, продовольством, а зараз ще надамо їм безвізовий режим, хто має українські паспорти. То ми тим самим не тільки програємо, але й зміцнюємо ДНР і ЛНР. Це надзвичайно вигідна позиція для Росії, і вона не бачить ніякого сенсу припиняти ці бойові дії.
Пане Жданова, от якщо військова стратегічна перевага українська дійсно буде сформована на Донбасі, чи не прискорить вона, чи не активізує вона навпаки дії у відповідь з боку російської армії?
Ну, смотрите, я хочу немножко поправить вас. Дело в том, что я не говорил, что мы не способны победить сейчас на востоке Украины. У нас численное преимущество минимум двукратное на сегодняшний день только на линии соприкосновения с зоной антитеррористической операции. Поэтому возможность проведения военной операции я не исключаю, и она на сегодняшний день вполне возможна со стороны вооруженных сил Украины. Это никак не вызовет. И еще один момент, что продолжение войны зависит не от одного только Путина, а от двух человек, от Порошенко и Путина. Как только наш президент примет волевое политическое решение и назовет войну войной, мы можем включить новые механизмы международные, которые прописаны давным-давно во всех документах, что делать со страной-агрессором, начиная от устава Организации Объединенных Наций, заканчивая любой международной организацией. Поэтому тут от двух человек зависит продолжение этой войны. Вот. А вопрос усиления нашей армии, вызовет ли он конфронтацию? Нет, не вызовет, потому что силы и средств Российской Федерации на большие, на более масштабные боевые действия, чем они ведут сейчас, на сегодняшний день нету. Плюс я напомню, что внешнеполитическая ситуация, которая складывается вокруг России, она совсем неблагоприятная в плане продолжения и усиления боевых действий. Я напомню и события в Сирии. Если принц Саудовской Аравии заявляет, что его армии достаточно 3 дня, чтобы уничтожить группировку российских войск в Сирии, он это делает официально и предупреждает Путина о том, что если они не прекратят бомбардировок, он именно так и поступит. Я напомню, кризис на востоке России, это Северная Корея, где только китайская армия сосредоточила 150-тысячную группировку войск для разрешения конфликта, а Соединенные Штаты перебросили туда авианосец с кораблями сопровождения. Это, я напомню, и страны Балтии, и Польша, где собирается ударная группировка войск НАТО, включая авиационное крыло и, опять же, боевые корабли. Поэтому на сегодняшний день у Российской Федерации даже в мыслях не может быть о начале каких-то масштабных действий.
В той же час, якщо говорити про цих двох людей, від яких залежить завершення конфлікту, то Володимир Путін раніше зазначав, що вогонь на Донбасі припиниться, зокрема, тоді, коли в Україні почне діяти закон про особливий статус цієї території на сході держави. А ухвалення такого закону фактично означає поразку України, констатують експерти, кажуть, що це буде реалізація російського плану, і тому це не є допустимим. Отже, пане Жданов, або військове, воєнне вирішення конфлікту, або отаке затягування переговорів над тим, щодо того, хто перший здійснить який крок, і ці переговори тоді можуть тривати ще не один рік, 3-5 років наступні, скільки?
Ну, смотрите, вы абсолютно правы. Проблема в том, что мы по-разному читаем те же Минские договоренности, которые можно было бы взять за основу как дорожную карту, но для этого надо разделить их, допустим, на 2 блока, военный и политический, поставить приоритетность военного блока над политическим, то есть начало прекращения огня, вывод иностранных войск и передача границы под контроль, а потім уже виконання всіх політичних требувань.
Ну, говорили про дорожню карту, так, виконання Мінських домовленостей, але далі розмову про дорожню карту так і не зайшло.
Ну, потому что вот этим двум людям, которых мы назвали с вами, им абсолютно выгодно это положение. С одной стороны, Россия не может отпустить Украину, потому что в формуле «Россия – великая страна», а президент России – человек номер один или максимум минимум человек номер два в мире, решатель судьб мировых. Без Украины эта формула не работает. То есть без Украины нету России как великой империи, великой державы и так далее. А второй человек, о котором мы с вами говорили, пока идет антитеррористическая операция, гарантированно находится во власти на посту президента страны. Вот, вот и весь, вся проблема. Контрабанда продолжается, денег мы просимся по всему миру для того, чтобы поддержать Украину как воюющую державу. И никаких реформ проводить не надо, потому что в стране война. Коррупционеров сажать нельзя, потому что в стране война и так далее и тому подобное. Вот, вот единственное, вот ответ на все вопросы.
Пане Перепелице, повертаючись до цього тижневого телефонного переговорів, телефонних переговорів в нормандському форматі, чи можуть, на вашу думку, під час цих телефонних переговорів, наприклад, знову повернутися до теми дорожньої карти реалізації Мінських домовленостей?
Ну, я повністю згоден з Олегом Ждановим, що тут не від Макрона і не від нормандського формату все залежить, а все залежить від того формату, яку обрало наше керівництво. А оскільки ми можемо змінити ситуацію на нашу користь тільки воєнним шляхом, тому що не кожний же конфлікт можна врегулювати. Умови для врегулювання конфлікту складаються тоді, коли обидві сторони в цьому зацікавлені. Ми ж прийшли до висновку, що Росія не зацікавлена. А Україна нічого не може зробити, тому що ми ігноруємо воєнні засоби під час війни і не визнаємо саму війну. Тому поки ми не застосуємо воєнні засоби, поки ми не закріпимо Росію як агресора, поки ми не визнаємо, що ми знаходимося в стані війни, чого Порошенко вряд чи наважиться це зробити, виходячи з тих причин, про які говорив Олег Жданов. Ми не можемо задіяти міжнародні механізми покарання агресору і міжнародне право, яке захищає жертву агресії. І тому це тупікова ситуація. Ніякий формат, навіть якщо ми зробимо там американський формат, нічого нам не дасть. І, скажімо, врегулювання конфлікту в Боснії це показує. Поки натівська авіація не розбомбила позиції, бойові позиції з важкою технікою, боснійських сербів, ніякий там формат, ні формат Венса Оуена, там нічого не працювало. Тільки тоді, коли були знищені значна частина бойового потенціалу сербських військ, тільки тоді серби пішли на переговори.
Ну, от в Україні останнім часом активізувалися розмови про те, що потрібно знайти альтернативу АТО. Про це заявляв пан Турчинов, секретар РНБО. Говорять про законопроект там з реінтеграції Донбасу. Як ви вважаєте, якщо АТО замінять якимись більш конкретними чи... Чим взагалі можуть замінити АТО, і, можливо, ця тема також буде порушена в нормандському форматі під час телефонних переговорів? Можливо, Петро Порошенко спробує з'ясувати позиції інших сторін цього формату стосовно зміни формату АТО?
Розумієте, це все піар. Тому що є 17 стаття Конституції, яка чітко регламентує діяльність Збройних сил. Є 106 стаття Конституції, яка зобов'язує президента діяти відповідно того механізму, який прописаний в Законі про оборону України. І цей механізм передбачає відсіч агресії. Ми ніяк не хочемо задіяти цей механізм, який прописаний в нашому законодавстві. Говоримо, то законодавство не таке, то реалії не такі і так далі. Це відхід від класичної системи оборони країни, яка є в кожній країні, і в нашій країні вона є. Її просто не хочуть задіяти, а не хочуть задіяти згідно з тих причин, які говорив Олег Жданов. Тому, поки не зміниться цей режим, поки не зміниться ця постмайданна влада, поки не прийдуть люди, які адекватно будуть реагувати на власне цю ситуацію з війною, нічого не змінить.
Пане Жданов, 2 місяці тому ви прогнозували в інтерв'ю Радіо Свобода, що затиснутий Заходом Путін може вдарити на Донбасі, але отримає відсіч. Ви не змінили свої прогнози? Чи справді Путін може цього літа вдарити на Донбасі?
Ну, він може не вдарити, я говорив, він може усилити ведення бойових дій, тобто увеличити кількість обстрілів і увеличити кількість провокацій. Если же мы, да,
под тиском Заходу, так?
Да. Дело в том, что мысль человечества остановить нельзя, поэтому заглянуть в голову, что придумает Владимир Путин, тоже невозможно. Но еще раз повторюсь, что да, действительно, если же гипотетически допустить, что российская армия все-таки двинется в наступление, то они встретятся здесь с войсками НАТО. Это я в этом не сомневаюсь. И смотрю на развитие группировки, которую наращивает НАТО и на территории Польши, и на территории стран Балтии. Причем в Балтии они даже НАТО создало многонациональную группировку. Там теперь уже есть войска Испании, есть представители войск Германии, есть представители войск Норвегии, Голландии, Франции. И представьте, если российские войска перейдут в наступление на страны Балтии, допустим, то они будут воевать, де-факто будут воевать со странами Европы, которые входят в состав НАТО. Поэтому я, конечно же, не исключаю вероятность того, что у Владимира Путина созреет такое политическое решение начать наступательную операцию. Но на сегодняшний день я понимаю, что воювати з Російською Федерацією будуть всі.
Ну от ми з'ясували в розмові, що очікувати якихось великих проривів від телефонної розмови в нормандському форматі цього тижня не слід. А от в липні в Гамбурзі збереться саміт Великої Двадцятки, і там можлива зустріч Трампа і Путіна. Можливо, під час цієї зустрічі будуть намічені якісь шляхи врегулювання на Донбасі, чи навпаки ця зустріч продемонструє ще більший тиск на Путіна?
Ну, смотрите, я наоборот не соглашусь вот со вторым спикером нашим, политологом. Почему? Потому что сейчас в нормандском формате, как бы можно сказать так, появилось свежее мнение. Это Эммануэль Макрон. Президент Франции. Он сейчас вникает в дела. И для него очень важно переговорить со всеми участниками этого процесса. С Владимиром Путиным он уже переговорил. Сейчас он будет разговаривать с Петром Порошенко. Дальше он сложит свое мнение. И Макрон, как молодой и только зашедший на пост президента Франции человек, он постарается поучаствовать в международной политике. Ему надо показать себя как лидера, способного решать внешнеполитические вопросы. Тем более, что я даже усматриваю, что Макрон вполне возможно, что постарается даже перехватить пальму первенства у Ангелы Меркель по управлению Евросоюзом. Он из тех политиков, которые не будут сидеть, как, вот, допустим, Оланд, и молча слушать, что ему говорят. Поэтому я ожидаю, что Макрон может предложить какой-то из вариантов. Вполне не исключаю, что он может предложить и расширение нормандского формата самостоятельно, потому как у него довольно хорошие отношения и с Терезой Мэй Великобритании, а Великобритания уже несколько раз просила в состав этого формата. И вполне возможно, что они что-то новое и придумают. Кстати, Польша, напомню, несколько месяцев назад предложила новый вариант формата переговоров по урегулированию нашего восточного кризиса, но наше руководство страны проигнорировало это предложение. Они это разработали его совместно с, опять же, Великобританией. Но в любом случае, какие бы инициативы Запад ни предлагал, без главного решения Украины, пока мы не ответим всему миру на один единственный вопрос, что у нас, гражданская война или вооруженная агрессия, до тех пор никакой подвижки не будет. Ну а саммит G20, я не думаю, что он привнесет какие-то большие изменения в баланс сил в отношениях Россия-США. Почему? Потому что встреча, если Трампа и состоится, то там эти встречи называются кулуарные, это раз. Второе, я не думаю, что республиканская партия позволит Трампу вести какие-либо масштабные переговоры с Путиным или решать с ним какие-либо конкретные вопросы. там настроения республиканской партии совсем другие. Угу. Максимально ослабить Россию и поставить ее на место.
Дякую. Пане Перепелице, до вас запитання. Президент Петро Порошенко анонсує протягом 2-3 місяців візит в Україну міністра оборони США Джеймса Метіса і очікує підписання низки оборонних угод між Україною і США. А в інтерв'ю українським телеканалам Порошенко також заявив, що під час його зустрічі в Вашингтоні було підтверджено, що питання щодо постачання Україні оборонної зброї спробують вирішити до кінця цього бюджетного року, тобто до жовтня. То що, Україна може отримати летальну зброю при президентові Трампові вже до осені?
Ну, заява Петра Порошенка – це одне, а оцінки американських експертів з приводу цих переговорів – це друге. І,
ну, ми бачили вже реакція російських експертів на те, що вони занепокоєні тим, що Америка може надати летальну зброю.
Ну, Росія – це звична реакція істерики на будь-які заяви про надання летальної зброї, так що я б не брав до уваги цю істерику російських експертів. Питання в тому, що вряд чи можна очікувати дійсно надання летальної зброї тому що від Сполучених Штатів Америки, тому що... Знову ми повертаємось до того ж питання, що у нас є? Це війна з Росією чи не війна? Тобто це міждержавний конфлікт з російською воєнною агресією, чи це внутрішній конфлікт? Ми зафіксували фактично юридично і в нормандському, і в мінському форматі це як внутрішній конфлікт. І міжнародна спільнота сприймає нашу війну з Росією як внутрішній локальний конфлікт в Україні. Звідсіля проста логіка. Чому ми будемо надавати вам летальну зброю, щоб ви вбивали власних же громадян? Розумієте? Знову таке питання в тому, що ми маємо на Донбасі.
Ну, ми пам'ятаємо, що Мінські угоди, перші і другі, вони укладалися в невигідних для України умовах. Тоді був Іловайський котел, Дебальцеве, Україна несла втрати. Ні, я хочу сказати, що коли укладались, то казали, що Україні потрібен був час для концентрації сил, для становлення збройних сил. Зараз свідчить, що цей час було використано досить таки ефективно. І, можливо, якраз от надання зброї стане останнім кроком до того, щоб дійсно зробити ці визначення, дефініції.
Чому воно не стане? Якщо ви навіть отримаєте цю зброю, то Петро ж Порошенко заборонив використовувати озброєння на лінії фронту, відповідно Мінських угод, щодо припинення вогню. Як ви їх використаєте? Розумієте? Це суцільне безглуздя. Навіщо просити... зброю, якщо ви не збираєтесь її застосовувати. Тому всі ці питання, які ми обговорили, не тільки Трамп і не тільки Обама, їх небажання, а та ситуація, в яку ми поставили самі себе і міжнародну спільноту. А що стосується саміту G20, то ми маємо розуміти, що знову для міжнародної спільноти наша війна на Донбасі – це не головна проблема. G20 вирішує більш глобальні проблеми. Тому, безумовно, може і буде там згадано про Україну, але це епізод, розумієте, в вирішенні глобальних проблем.
Але в колі цих глобальних проблем може йтися про економічні санкції проти Росії? Що важливо для України?
Вони будуть продовжуватися, тому що, власне, Захід не бачить інших інструментів от якраз в цьому форматі конфлікту. Тому санкції будуть продовжуватися, але найбільше там на відверту військову допомогу, озброєннями чи іншими засобами розраховувати не приходить.
А чи можна розраховувати, що міжнародна спільнота запровадить міжнародні миротворчі сили для врегулювання на Донбасі? Під егідою ООН, під егідою ОБСЄ, нема таких надій?
Зрозумієте, хто ж для того, щоб запровадити міжнародні миротворчі сили, потрібен мандат. А щоб отримати мандат, потрібна згода двох воюючих сторін. Хто друга воююча сторона, окрім України? Це питання. З ким ви будете домовлятись про введення миротворчих сил? І для введення миротворчих сил потрібно припинення вогню, тобто відсутність бойових дій. Як ви туди миротворців ведете в зону бойових дій? Щоб їх перестріляли? Ніхто вам мандата такого не дасть.
Пане Жданов, а ви як вважаєте, чи можлива участь міжнародних сил, міжнародних миротворців на конфлікті Донбасу?
Да, возможно. Ну, я вот хочу тоже добавить к ответу о войне. Дело в том, что внутренняя и международная мировая практика говорит о том, что государства, которые придерживаются международных принципов, они никогда не вмешиваются во внутренние вооруженные конфликты, никогда не вмешиваются в гражданскую войну. Всегда мировая практика говорит о том, что переговоры начинают вести с той стороной, которая победила в этой гражданской войне. Поэтому ожидать, что завтра нам дадут там оружие, тем более, что парадокс заключается еще в том, что мы просим у Соединенных Штатов оружие, и я говорю, что из-за этого мы не побеждаем. Но при этом нам никто не запрещал и никто не закрывал для нас международные рынки вооружений. Мы получаем транши кредита, и могли бы спокойно выйти на международный рынок и купить любое вооружение, которое нам необходимо для победы. То, что вы говорили, что когда подписывали Минск 1 и Минск 2, президент анонсировал...
Так, пане Жданов, перепрошую, у нас вичерпується час в ефірі. Дуже дякую за озвучені думки. Нагадаю, з нами на зв'язку були військовий експерт Олег Жданов і політичний оглядач Григорій Перепелиця.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Порошенко здійснює робочий візит до Франції. На Донбасі поранений один український воїн. Далі докладніше.
Події в Україні.
26 червня президент України Петро Порошенко здійснить робочий візит до Франції. Це підтвердила адміністрація голови української держави. Програмою візиту передбачено зустрічі з новообраним президентом Франції Еммануелем Макроном, прем'єр-міністром Французької республіки Едуаром Філіппом і головою Сенату Франції Жераром Ларше, йдеться у повідомленні. Президент Франції Еммануель Макрон минулого тижня заявив, що зустріч лідерів Нормандської четвірки щодо конфлікту в Україні відбудеться до саміту країни групи 20, який пройде 7-8 липня у Німеччині. У зоні бойових дій 25 червня був поранений один український військовий, повідомив штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, підтримувані Росією, бойовики здійснили 23 обстріли позицій Збройних сил України. Сепаратисти угруповань ДНР та ЛНР заявляють, що ситуація на лінії контакту сторін, цитата, має тенденцію до стабілізації. За цими даними, на окремих ділянках фронту тривають позиційні бої. Військомати анексованого Криму станом на 23 червня до російської армії відправили понад 1,7 тисячі кримчан. Про це повідомляє прес-служба Південного військового округу Міністерства оборони Росії. Управління Верховного комісара ООН з прав людини вважає, що Кремль порушує міжнародні норми, викликаючи жителів анексованого Криму на військову службу до Збройних сил Росії.
Міжнародна тема.
Внаслідок перекидання на шосе в Пакистані цистерни з паливом і вибуху загинули 152 людини, десятки людей поранені. Цистерна перекинулася 25 червня, коли водій втратив контроль над автомобілем на автомагістралі, розташованій на відстані близько 100 кілометрів на південний захід від міста Мултан. Багато людей зібралося там, ми говорили, щоб вони залишили місце, бо може статися вибух. Приходили люди з нашого села, серед них був син мого двоюрідного брата. Мій двоюрідний брат пішов туди, щоб шукати сина, але ніхто з них не повернувся, розповів свідок трагедії на ім'я Асім. Поліція намагалася оточити район розливу легкозаймистої речовини, але значна кількість місцевих жителів не дали цього зробити, намагаючись зібрати паливо. Підтримувана США арабсько-курдська коаліція SDF 25 червня встановили контроль над районом Аль-Кадісія, що пролягає до міста Ракка, яке угруповання «Ісламська держава» називає своєю столицею. Район на захід від Ракки коаліційні сили взяли після триденних боїв. Сирійські демократичні сили розпочали наступ на Ракку на початку червня. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Сьогодні Міжнародний день підтримки жертв катувань. Що бойовики роблять з українськими полоненими на Донбасі?
В них тушать недопалки, їх сажають на ціпок собачий або в собачу клітку на багато-багато днів.
Як Україна визволяє своїх полонених на Донбасі, котрі, зокрема, зазнають там тортур? Цій темі ми присвячуємо наступні 25 хвилин ранкової свободи. Я, Юрій Матвійчук, вітаю всіх, хто долучився до нашої аудиторії, і запрошую вас, шановні слухачі, до діалогу. Телефонуйте до студії 490-2905, такий номер телефону, код Києва 044.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490-2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Сьогодні Міжнародний день підтримки жертв катувань. Він був встановлений Генеральною асамблеєю ООН в 1997 році. За деякими даними, зараз в полоні бойовиків залишається 128 українських воїнів. І всі вони теж є жертвами катувань, констатують правозахисники. За словами представників коаліції проти катувань та справедливість заради миру на Донбасі, на непідконтрольній Україні території досі відсутні механізми контролю за умовами тримання людей. Бойовики хочуть обміняти полонених на більш як 600 своїх осіб. Представник України на засіданнях тристоронньої контактної групи в Мінську Леонід Кучма повідомив про намір активізувати обмін до 5 липня. Якраз на цю дату заплановане нове засідання в тристоронньої контактної групи в Мінську. Що ж робить зараз Україна для визволення своїх полонених на Донбасі? Про це ми говоримо в прямому ефірі з волонтером Олегом Котенком. Доброго ранку.
Доброго ранку.
І також ще один волонтер Дмитро Куліш з нами на зв'язку. Пан Дмитро якраз після Іловайська 9 місяців сам провів в полоні так званої ДНР. Вітаю вас, пане Куліш.
Доброго ранку.
От дехто стверджує, що зараз, коли Росія повністю контролює окупований Донбас, приструнивши неугодних польових командирів, то українських полонених нібито менше вже катують. Вам відомо, наскільки це так?
Це питання до мене чи до Дмитра?
Це пан Котенко. Так, давайте з вас почнемо, пане Котенко.
Да, ну, я вам сразу хочу сказать, что, в принципе, пытки, как были, они никуда не делись. Просто единственное, что теперь люди, которые начинают пытать и добиваться какой-то информации от наших людей, перешли от полевых командиров непосредственно к так называемой МГБ. Пытки, они существуют, они действительно выбивают информацию, хотят получить или какое-то подтверждение какой-то информации, или же все-таки привлечь, перевербовать на свою сторону людей. Но пытки действительно существуют. Просто теперь они перенеслись просто в другие кабинеты.
Ну, ми пам'ятаємо ті відеосюжети, коли покійний Моторола знущався над військовослужбовцями полоненими. Казали козаки, чи так звані казаки, чеченці, які воюють на Донбасі, вони були найбільш, проявляли звірства. От, певно, пан Куліш може щось додати до цієї інформації?
Цю інформацію почну з того, що наших військовополонених не 128, це всіх заручників на сьогоднішній день 128, я думаю, якщо трішки не так, Олег мене поправить. Військовополонених менше, і велика частина з них, на превеликий жаль, знаходиться в статусі СЗЧ, так зване СЗЧ, це дезертири. Наше Міністерство оборони. Ну, я зараз дойду до катувань, але спочатку катує наше Міністерство оборони, тому що йому вигідніше поставити людину в дезертира, чим признати те, що там завдяки якимось тим чи іншим діям людина знаходиться в полоні. Це стосовно статусу. Не чеченці, а кадирівці.
Тому що так,
чеченці трошечки вони воюють на іншому боці, вони воюють за нас, за нашу незалежність, так само, як і за свою, але проти Росії. Так звані кізяки, їхні там ці казаки, донське казачество, як московський патріархат до них дуже там сильно лояльний. Так, ці виродки, вони найбільш катують наших військовополонених на нашій землі, вони там задають якісь там дебільні питання, чого ти сюди прийшов, ну і так далі, щоб не було вже цього там. На сьогоднішній день ситуація трішки легша, як вона була в 2014 році, але з іншого боку вона і більш складна, тому що в 2014-2015 роках можна було вести перемовини по звільненню більш вдало. Вони якось і велися. А на сьогоднішній день, не на сьогоднішній, на вчорашній день, то є 16-17 рік, практично без звільнень військовополонених і заручників пройшов минулий і цей рік. Чомусь ці питання не задають так званому представнику від України Віктору Медведчуку, який не являється этот господин, він собі дозволяє не являтися в Мінськ на переговори. Тому що Україна не йде на поступки Росії там з приводу статусу, виборів, там амністії для оцих, хто там нашим військовим відрізав голови, то їм тепер потрібно таким чином, викручуючи руки через наших військовополонених і заручників, вимагають там хоча б там 128 на 600, це говорить про те, що Україна готова йти навіть на те, закривати набагато що очі, щоб повернути додому там своїх військовополонених і заручників.
Тобто, на вашу думку, пане Куліш, гальмування процесу обміну полоненими якраз гальмується політичними питаннями? До речі, значно менше стало чути заяв від людей, які позиціонували себе як учасники обміну і ініціатори, той самий Володимир Рубан, Надія Савченко. Ваша оцінка ситуації, чому їхніх голосів вже не чути?
Чого ж не чути? Там ми вчора знову почули голос Надії Савченко і подивилися на неї. Її для кращого голосу видали там деякі інструменти, я маю на увазі яйця. От, тому Савченко ми почули. Рубан. Ну, тому що, мабуть, трошечки Віктор Медведчук дає важелі Рубану для того, щоб він зробив ту чи іншу дію. Рубан ніколи не був звільнювачем, там, переговірником і так далі. Рубан завжди був виконуючим якусь волю господіна Медведчука. Тобто сам Рубан нічого не зробив. Він не ходив по СІЗО, він не домовлявся про терористів, яких можна було передати на ту сторону. От він не домовлявся з того боку, там погоджуючи там ті чи інші списки стосовно там яких військовополонених чи заручників. Він працював таксистом Віті Медведчука, який там йому видавав накази, цей привозив. Тому заручники, ну, на сьогоднішній день і руками там Медведчука, тільки руками Медведчука, а такі от там шаромойки, як там Рубани, Шилові, Коромшини, вони тільки якісь інструменти в певних діях. Тому переведено це все в політичну площину. Переведено в політичну площину. Чітко вам підтверджу, що навіть ОРДЛО хотіло би поміняти там тих чи інших своїх людей до їхніх тих, що вони хотіли. Росія ставить ще своє, те, що вона бачить деякі її бачення є неможливими, тому що людина не має відношення до цієї війни з Росією саме на Сході, немає відношення до сепаратизму там і так далі, а вони ставлять його в список, маю на увазі бивших працівників там Беркуту, воюючих там, ну, вірніше, бажаючих Придністровську якусь республіку, там ще якусь Русинську республіку. Оцих людей вони також ставлять в список, і Україна не має підстав їх вітати. Ну, але йде на те, що власне, на їхніх руках немає крові, і тільки для цього, щоб забрати наших людей звідти, вона на ці поступки йде. Тому тільки переведено в політичну площину.
Власне, ці списки і вивірялися, і з'ясовувалися, хто ці люди включені до цих списків. А пане Котенко, на вашу думку, дійсно та ситуація з обміном заручників чи полонених загальмувалася саме під впливом політичних питань? От радник голови СБУ Юрій Тандів заявляв раніше, що оприлюднення Надією Савченко списки полонених, вони тоді лише ускладнили ці переговорні процеси. І також СБУ наполягало, що всі переговори щодо обміну заручниками мають відбуватися під їхньою гідою, а не волонтерськими організаціями і так далі.
Ну, я начну немножко сдалека. В 2014 году действительно волонтерские организации и многие другие люди, которые хотели действительно помочь в освобождении военнопленных, отыграли очень серьезную роль в этом процессе. Но чем ближе было к 2017 году, тем больше и наша организация, и многие люди, которые занимались этим процессом, поняли, что в принципе без государства это сделать будет Это будет нереально. Алло.
Так, мы чуем вас уважно, пане Котенко.
Это было сделать нереально по нескольким причинам. Потому что людей, на которых хотели забирать там боевики, они находились в следственных изоляторах непосредственно Украины. Волонтерские организации не имели доступа туда, и в любом случае нужно было каким-то образом сотрудничать с государством, то есть со службой безопасности Украины. В конце 2015 года был создан центр по обмену военнопленных, и было внесено предложение, был создан круглый стол всех желающих или тех, кто когда-то занимался этим обменом, то есть для объединения в решении общей цели, то есть освобождения военнопленных. Мы, естественно, приняли это предложение, и, естественно, до сих пор мы сотрудничаем со службой безопасности Украины. Это не потому, что они там управляют нами, потому что мы самостоятельная организация, а просто потому, что есть определенный план, и планы государства, и планы нашей волонтерской организации, я надеюсь, и всех других, они совпадают. Вы здесь задали вопрос, почему сейчас не видно Рубана Гарбузюка и Савченко на этом поприще. Потому что для них первое, это пиар-компания самой Савченко. Во второе, здесь Дмитрий правильно сказал, они многие вопросы просто не решают. Они не самостоятельные единицы. Вот. И поэтому на данный период времени мы имеем то, что имеем. И то, что сейчас тормозится обменный процесс, в этом виноваты действительно политики. Сама политика России, наверное, будет правильно так сказать.
Угу. От, сьогодні Міжнародний день підтримки жертв катувань, нагадаю. І от про те, як утримують українських полонених на окупованій частині Донбасу, розповіла в ефірі Радіо Свобода правозахисник, представник документування порушень прав людини на Сході України благодійного фонду «Восток-СОС» Ольга Опаленко. Давайте послухаємо.
Починаючи від того, що людей тримають по 10 діб в антисанітарних абсолютно умовах, без світла, без повітря, без води, навіть 10 діб і більше, без їжі, там прикованими кайданами до якихось там пристроїв, неможливо їм рухатися. Йдучи через те, що об них тушать недопалки, їх сажають на ціпок собачий або в собачу клітку на багато-багато днів. Наприклад, у нас був випадок, коли людина 172 дні просиділа на такому ціпку. І, ну, я не знаю, йдучи далі, навіть ми можемо говорити про такі злочини, як коли людей, які були в незаконних місцях несвободи утримувані, змушували прибирати залишки інших людей. Тобто після того, як людину вбили на очах тієї ж людини, її ще змушували прибирати, наприклад, залишки людини, тобто уявіть собі цей рік, от коли говориш про це, то стає зрозуміло, що таке катування.
Ну, ось такі свідчення. Власне, пане Котенко, вам відомо, які зараз умови утримання українських полонених в ЛДНР?
Ну, если мы сейчас говорим о ответственных колониях, в которых находятся 97-я, 32-я, 87-я, это такие же условия, ну, в принципе, это получше, чем сидеть в яме, у кадыровцев. Вот. Здесь людей кормят, у людей есть где спать. Единственное, что это действительно очень жесткие условия, просто потому что это своеобразный особый режим. Это прогулочные дворики, это мало воздуха и всего прочего. Но у ребят, по крайней мере, нам удается совместно с Красным Крестом передавать туда посылки. Вот, они имеют все, что им нужно на данный период времени, и, естественно, они ожидают свободы.
Угу. Пане Куліш, а от вже пан Котенко сказав про Червоний Хрест. Які взагалі гуманітарні організації, міжнародні чи українські, мають доступ до українських полонених на Донбасі?
Ви знаєте, на сьогоднішній день пан Котенко в цьому питанні трошечки більш дасть розгорнуту відповідь, чим я, тому що від питань допомоги військовополоненим мається на увазі там одягом і їжею, я трошечки відійшов там завдяки іншим питанням. Mm-hmm. Тому, щоб не бути просто голослівним, хай краще він дасть більш розгорнуту відповідь.
Добре, тоді, пане Котенко, знову вам адресуємо запитання. Хто, крім Червоного Хреста, ще має доступ до українських військовополонених, щоб задокументувати умови, в яких вони перебувають, надати якусь їм допомогу і медичну, і психологічну, і, можливо, якусь матеріальну підтримку?
Сразу скажу, что у Красного Креста нет такого доступа. Мы передаем через Красный Крест, они передают через непризнанных руководителей непризнанной республики посылки. То есть доступа у них нет. Единственные разы были доступы, это было у представителей ООН, когда они попали к нашим военнопленным. Вот, это было, если не ошибаюсь, в марте месяце. Вот. А так доступа у нас просто нет. Кто больше этой проблемой проймается, ну, я хочу так сказать, все организации, включая ОБСЕ. Единственное, что у них это либо не получается, либо они мало прилагают к этому усилий.
Ну от представник України на засіданнях тристоронньої контактної групи у Мінську Леонід Кучма повідомив про намір активізувати процес обміну полоненими до 5 липня, до тієї дати, на яку заплановане нове засідання мінських перемовин. Власне, ми можемо послухати, що говорив Леонід Кучма.
До кінця не узгодили, є ще розбіжності по списку цьому. Але процес верифікації завершили, всі з цим погодились. Ви знаєте, що до цього та сторона ні в якому разі не погоджувалась. Але є розбіжності в списках. Розбіжності там зовсім, так сказати, там 5-6 чоловік. Але завжди ж за такі навіть маленькі розбіжності є проблеми. Тобто ж у нас, з української сторони, ніякі проблеми. У них там на кілька, на 15 чоловік більше в їхньому списку, що ми тут їх затримуємо. Домовились, що на слідуючій зустрічі, яка буде 5 числа, до 5 числа ми всі ці проблеми повинні вирішити і розпочати процес обміну. Ми скільки разів перемір'я, так сказати, підписували, домовлялись і так далі. Але це звернення в тому числі і рад тої сторони, так сказати, окупованої території. Ці також просять, їм треба збирати врожай. Зараз розпочинається така ж, такий процес, так сказати. Так що є така надія, що все-таки будемо дотримуватися. Це не означає, що як із берданки стріляти не будуть. Але головне, щоб не працювала важка зброя.
Отже, Леонід Кучма говорив і про оголошення перемир'я, і в той же час сподівання на те, що процес обміну полоненими чи заручниками буде активізований навіть до 5 липня. Сьогодні маємо 26 червня, тобто до 5 липня не так далеко. Відбувається щось у цьому напрямку, пане Куліш?
Ну, судячи з того, що сказав Кучма, що скоро урожай збирати, то значить вони всіх відпустять. Будемо на це надіятися, дуже на це надіємося. Я не бачу ніяких рішучих дій для обміну всіх на всіх. Окей, от моя особиста точка зору, що поки що там присутній Віктор Медведчук, який там уже присутній, першого дня там того Мінську незрозумілого і до сьогоднішнього дня. Для мене це говорить, що процес буде і надалі переломлюватися в сторону Росії за рахунок наших військовополонених і заручників. Тому що більше важелів, так якби з кожним днем політичних, фінансових там і так далі, важелів менше, то те заблокували, то там не дали, то годувати потрібно. Єдине тільки, що цими заручниками і військовополоненими викручують державі руки і чинять політичний тиск на нашу державу.
Пане Котенко, а ви як гадаєте, все-таки процес верифікації заручників, за словами Леоніда Кучми, завершено і активізується цей процес обміну до 5 липня чи одразу після 5 липня? Ваш прогноз?
Ну, сразу скажу, что с апреля месяца тенденция все-таки улучшается, потому что начали разговаривать хотя бы о том, что нужно провести этот обмен. Об этом раньше вообще представители России не заявляли и вообще не обращали на это внимания. В последнее время уже сам господин Грызлов акцентирует на то внимание, что уже готовы как бы две стороны. Здесь действительно нечего слушать непризнанных республик, ее представителей в Минской подгруппе, а нужно слушать Москву. Если Москва говорит о том, что она в готовности, значит есть определенные договоренности. Будет ли это до 5 числа, сомневаюсь. Любой анонс, который когда-то был уже на протяжении уже, ну, двух лет, по крайней мере, когда анонсировались обмены, они всегда почему-то срывались. Тобто... Я не знаю, почему, но надеемся, что на этот раз я ошибаюсь. Но я думаю, что все-таки обмен будет, тобто, но за 5 числа.
Так, але зараз оговорено ця кількість 120 українських полонених і близько 600 з того боку. Тобто це може бути якраз тією формулою всіх на всіх?
Нет, это не формула всех на всех, потому что война продолжается. У нас не 128 на данный период времени, а 131, скажем, заложник или пленный, как можно назвать, потому что это количество увеличивается за счет гражданских, которых арестовывают ежедневно за проукраинские позиции. Они тоже у нас в списках на обмен. Что же касаемо вообще цифры 131, непризнанные республики не подтверждают их наличие. Они подтверждают наличие всего 49 человек, хотя мы точно знаем, что около 70 человек, ну, их местонахождение. Поэтому здесь еще в этом проблема. Что касаемо 600 человек, за которых мы говорим, мы сейчас в готовности сторона Украина передать более 200 человек, 230, взамен на тех 49, за которых они говорят. Я думаю, что это все равно будет поэтапово, это будет разбивка какая-то, потому что мы уперлись в глухой угол. Потому что у нас получается так, что они не признают людей, а мы хотим их забрать. Точно так, как и мы не можем им передать их людей, потому что они осуждены по каким-то статьям, не имеющие отношения к конфликту на Донбассе. Вот. Я думаю, что это будет какой-то поэтаповый, и это было бы, наверное, правильно.
Що ж, дякую вам за участь у нашій програмі. Нагадаю, на зв'язку з «Ранковою свободою» були волонтери Олег Котенко від метро «Куліш». Ми говорили про те, як Україна визволяє своїх полонених на Донбасі. «Ранкова свобода» триває і далі. Пропоную вашій увазі дізнатися, про що пишуть українські тижневики.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у «Ранковій свободі».
Списана експертами в запас Юлія Тимошенко до початку літа стала найрейтинговішим кандидатом у президенти. Якщо все піде в тому ж дусі, країну через 2 роки може очолити людина, готова звести популізм в ранг державної політики, прогнозує тижневик «Нове время». Видання пише, що сьогодні «Леді Ю» зробила явну політичну міграцію в бік лівих ідей. Втім, як зазначає видання, до соціалістичних ідей Тимошенко мала схильність завжди. Що цілком логічно, її лівизна виникла з її ж одвічної схильності до популізму, бажання сподобатися найширшим верствам електорату. Тимошенко довела, лівизна опозиційного політика менш небезпечна для економіки, ніж лівизна представника влади, що думає лише про власний президентський рейтинг, наголошує тижневик. Про те, що очікує державу в разі перемоги Тимошенко, тижневик «Нове время» розповідає в статті «Зірковий час королеви популізму». В цьому числі «Нове время» стверджує, що тотальна недовіра українців до політичного класу починає загрожувати розвитку країни. Якщо нічого не зробити, Україну чекають роки млявої економіки і витоку мізків. Стаття називається «Хронічне розчарування». Тижневик «Фокус» також наголошує, що найтривожнішою проблемою сьогоднішньої України є гостра криза довіри суспільства до політики взагалі і державних інститутів зокрема. В новому спецпроєкті «Фокус» на основі соціологічних досліджень аналізує суспільні настрої, розповідає про головні страхи і сподівання українців. Тижневик «Фокус» стверджує в іншій своїй статті, що Україна як об'єкт гібридної агресії стала територією для диверсійно-терористичної війни. В країні налагоджена ціла система зсунення неугодних Кремлю людей. «Фокус» розповідає про те, як закордонні агенти орудують в українському просторі, чого навчають майбутніх кілерів і чому це відбувається під носом Служби безпеки України. Заголовок публікації «Люди в чорному». Космічна гонка технологій, місце і роль України. На статті під таким заголовком тижневик «Дзеркало тижня» попереджає, що коли найближчим часом не будуть ухвалені кардинальні рішення з реформування галузі, зміни застарілих підходів і розробки та впровадження нової модерної концепції космічної галузі, Україна може повністю втратити весь той науковий і промисловий потенціал, який створювався і формувався кількома поколіннями дійсно геніальних професіоналів своєї справи. Розумні пристрої, які за допомогою інтернету обмінюються інформацією з іншими механізмами або людьми, стають нормою життя, констатує тижневик «Фокус». І всупереч стереотипам, Україна знаходиться аж ніяк не на задвірках технологічної революції. Інтернет речей приживається не тільки в повсякденному побуті, але й в промисловості та аграрному секторі. Тижневик розповідає, яке місце в інтернеті майбутнього чекає українських розробників і коли проривні технології нарешті отримають широке поширення в Україні. Про це «Фокус» пише в публікації «Інтернет для чайників». Російська масштабна тиха агресія породжує цілу низку запитань, від ефективної відповіді на які залежатиме доля демократичних режимів і, зокрема, в Україні. Водночас, як наголошує дописувач «Дзеркала тижня», пошук відповідей породжує й інше питання – чи існують правила чи методи захисту цінностей суспільства, які не можна проігнорувати для цього самого захисту? Адже, зрештою, саме цінності є основою національних інтересів держави. А такі речі, як суверенітет, фізична безпека кордонів, внутрішня стабільність – все це лише необхідні елементи для захисту цінностей, що формують суспільство як демократичне, толерантне і прогресивне. Про це розмірковує на сторінках «Дзеркала тижня» Володимир Горбулін. Заголовок статті «Цінності суспільства і гібридний мир. Криза моделі захисту». Ось так коротко про основні публікації українських друкованих тижневиків. І на цьому ефірний час «Ранкової свободи» понеділка, 26 червня, добігає кінця. Я, Юрій Матвійчук, прощаюся з вами до завтрашнього ранку. А після випуску новин зустрічайте в ефірі Радіо Крим Реалії. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».